Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Sulejman Tihić podnio zahtjev Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine za poništavanje zakona o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriji Republike Srpske.
Ta imovina može da i njezin status i sve drugo da bude riješeno samo državnim zakonom, nikako zakonom entiteta. I ovdje je entitet direktno atakovao na suverenitet države Bosne i Hercegovine.
Sven Alkala je ocijenio neprimjerenom odluku predsjedništva da Bosna i Hercegovina predsjedava tematskom sjednicom Vijeća sigurnosti UN-a na nivou ambasadora stalnog predstavnika BiH u UN-u.
Jer tome dajemo važnost državi, ističemo državu kao faktor u izgradnji tog međunarodnog mira i stabilnosti u svijetu.
Oko 400 građana Tuzle uputilo tužbe pravobranilaštvu Republike Srpske za naplatu nematerijalne ratne štete. Novi iranski ministar vanjskih poslova doputovao u Bagdad u pokušaju da učvrsti veze s novom iračkom vladom. U zemljotresu koji je pogodio jug Irana povrijeđeno 16 ljudi, a nekoliko sela uništeno. Isplata decembarskih penzija u Republici Srpskoj počinje danas. Pisac Sead Fetahagić sahranjen na gradskom groblju Bare u Sarajevu. Vrijeme do kraja dana oblačno. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktualnijih vijesti dana koje danas priprema Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkala ocijenio je neprimjerenom odluku predsjedništva da Bosna i Hercegovina predsjedava tematskom sjednicom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija na nivou ambasadora stalnog predstavnika BiH u Ujedinjenim nacijama. Alkala je danas u Sarajevu izjavio da bi debatom o temi postkonfliktna izgradnja institucija kao dio procesa izgradnje mira trebao predsjedavati najmanje ministar vanjskih poslova. Direktor granične policije Bosne i Hercegovine Vinko Domačić i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo potpisali su u Banja Luci memorandum o službenoj saradnji i stručnoj pomoći u pogledu uspostavljanja elektronskog vođenja evidencije o oblasti potraga. Državljani Bosne i Hercegovine stariji od 45 godina koji kao imigranti žive u Holandiji imaju pravo na doživotnu mjesečnu novčanu pomoć ukoliko odluče da se vrate u zemlju svog porijekla, saopštene iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH. U saopštenju se prenosi da će prema zakonu Holandije svi državljani Bosne i Hercegovine stariji od 45 godina koji se žele vratiti dobiti pomoć plaćanje putnih troškova do 1500 eura te doživotne mjesečne donacije od 470 eura po osobi, odnosno 670 eura ukoliko je riječ o bračnom paru. Pakistanske snage sigurnosti u provinciji Pendžab su u visokom stanju pripravnosti zbog sprovoda guvernera Salmana Tašera, koji je ubijen juče. Tašer je bio istaknuti član Narodne stranke, vrlo blizak predsjedniku Asifu Ali Zardariju, a ubio ga je jedan od njegovih tjelohranitelja u Islamabadu. Policija u Dagestanu ubila je jutros četvoricu naoružanih napadača u specijalnoj antiterorističkoj operaciji. Specijalna antiteroristička operacija izvedena je u Ruskoj Republici Dagestan na sjeveru Kavkaza. U zemljotresu čine 5,3 stepeni koji je danas pogodio jug Irana. Povrijeđeno je 16 osoba, a nekoliko sela je uništeno, prenijela je agencija MEGR. Podrhtavanje zemlje počelo jutros posle 9 sati po lokalnom vremenu u regionu Ardakan u provinciji Fars. Oko 200.000 stanovnika u 40 mjesta u australijskoj državi Queensland pogođeno je velikim poplavama. Premijerka Queenslanda Ana Blaj izjavila je da je državu pogodila nezapamćena katastrofa i da će biti potrebni ogromni napori u njenom obnavljanju. Više od 40 ljudi umrlo je tokom protekle dvije sedmice od hladnoći na sjeveru Indije, koju su pogodile temperature bliske nuli i ledeni vjetrovi sa Himalaja, prenose agencije. Pravoslavnim vjernicima u Bosni i Hercegovini danas su upućene brojne čestitke za Božić. Hrišćanski vjernici širom svijeta, koji crkvu na vrijeme računaju prema julijanskom kalendaru, proslavit će Božić 7. januara. Na području opštine Zenica, zbog povećanog broja oboljelih od zaoški, proglašena je epidemija ovog oboljenja. Do sada je oboljelo 45 osoba, od kojih su dvije hospitalizovane. U Sarajevu je danas sahranjen Sead Fetahagić, novinar, pisac, kratke priče, dramski pisac, pozorišni kritičar i publicista, koji je 28. decembra preminuo u Sarajevu. Isplata decembarske penzije u Republici Srpskoj počinje danas, saopšteno je iz Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba javljaju da se saobraćaju u Bosni i Hercegovini odvija nesmetano po suhom ili mjestimično u lažnom kolovozu. Zbog niskih temperatura vozači upozoravaju upozoravaju na mjestimičnu poledicu na kolovozu te pozivaju na pojačan oprez.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Milan Dobradović priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Sulejman Tihić, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, podnio je zahtjev Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine za poništavanje zakona o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriji Republike Srpske. Tihić smatra kako se radi o grubom kršenju Ustava i zakona BiH. Istovremeno, potez zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda u tom bosansko-hercegovačkom entitetu ocjenjuju političkim. Podsjećamo, zakon o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriji Republike Srpske i pod OHR-ovom je zabranom raspolaganja, usvojen je polovinom septembra 2010. u Skupštini Republike Srpske. Više detalje u prilogu Dženane Halimović.
Zakon o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriju Republike Srpske i pod zabranom je raspolaganja, koji je objavljen u službenom glasniku Republike Srpske, krši Ustav Bosne i Hercegovine, smatra da predsjedavajući Doma naroda Bosne i Hercegovine Sulejman Tihić. Stoga je pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine zatražio njegovo poništenje.
Ta imovina može da i njezin status da bude riješen samo državnim zakonom, nikako zakonom entiteta. I ovdje je entitet direktno atakovao na suverenitet države Bosne i Hercegovine, jer je to suvereno pravo države. Mislimo da to pitanje treba riješiti zakonom o državnoj imovini.
Predsjednik radne grupe za izradu državnog zakona Zenit Kelić kaže kako je donošenje entitetskog zakona usložnilo i priču na nivou Bosne i Hercegovine, te postavilo pitanje mandata Komisije za državnu imovinu.
Poznat iz razloga što se nisu ni primjenjivali zaključci PIK-a u tom smislu, znači da Haški komisija za državnu imovinu donese jedan zakon koji je bio podloga poslije jednom sporazumu između različitih nivoa vlasti, odnosno države entiteta, o prijenosu te imovine na korištenje drugima. Tako da je u ovoj trenutnoj situaciji komisija neće imati nikakva više ni mandata radi, jer neće moći da donese nikakvo rješenje.
Ured visokog predstavnika je zakonom zabranio raspolaganje državnom imovinom do donošenja rješenja na nivou Bosne i Hercegovine, a i Vijeće za implementaciju mira još prije pola godine apelovalo je da se sve strukture vlasti uzdrže od bilo kakvih jednostranih poteza oko državne imovine. Najavljeno je da će se OHR ponovo očitovati o ovom pitanju. Pod imovinom koja se nalazi pod zabranom raspolaganja podrazumijeva se imovina koja je po osnovu međunarodnog sporazuma o pitanjima sukcesije pripala Bosni i Hercegovini, no Republika Srpska je predugo čekala rješenje te predlaže da se prihvati status quo, kaže Nikola Baštinac, poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Narodnoj skupštini Republike Srpske, koja je i donijela sporni zakon.
Bilo bi dobro da zbog budućnosti Bosne i Hercegovine prihvate postojeće stanje i da prihvate da postoji imovina Federacije i Republike Srpske, kao naravno onih dijelova koji čine Bosnu i Hercegovinu.
Tihić je najavio da će pri podnošenju zahtjeva od Ustavnog suda zatražiti i privremenu mjeru zabrane uknjižbe državne imovine na području Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Bosna i Hercegovina je već peti dan na mjestu predsjedavajuće Vijeća sigurnosti UN-a. Tokom jednomjesečnog mandata na dnevnom redu naći će se nekoliko vrućih tema poput referenduma o podjeli Sudana, ali za sve njih Bosna i Hercegovina ima usaglašen stav predsjedništva, potvrdio je danas bosansko-hercegovački šef diplomatije Sven Alkalaj. Plan i program predsjedavanja su spremni. Jedina zamjerka Alkalaja je što će tematskom sjednicom Vijeća sigurnosti predsjedavati ambasador BiH u UN-u, a ne ministar vanjskih poslova, izvještava Žana Kovačević.
Misija Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama predstavit će danas program rada jednomjesečnog predsjedavanja Savjetom bezbjednosti koji je preuzela 1. januara i koji će, kako se očekuje, biti i usvojen. Tokom bosansko-hercegovačkog predsjedavanja Savjetom bezbjednosti na dnevnom redu naći će se pitanje odcjepljenja Sudana, a BiH delegirat će i temu izgradnje mira u postkonfliktnim društvima na tematskoj sjednici. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj istakao je da je misija Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama u punom sastavu te da će moći odgovoriti ovom važnom zadatku bez obzira što u državi još uvijek nije formirana vlast.
Po Ustavu Bosne i Hercegovine, predsjedništvo je jedino odgovorno za vođenje i kreiranje vanjske politike, a ministarstvo vanjskih poslova je tu da sprovodi odluke predsjedništva o onome što se dogovori. Prema tome imamo zaokružen lanac, imamo našu misiju koja je u punom sastavu, imamo ministarstvo vanjskih poslova koje radi, mi procjenjujemo na bazi svih informacija da smo uspjeli do sada odgovorimo ovim izazovima predsjedavanja.
Međutim, ministar Alkalaj naglasio je da nije dobra odluka predsjedništva Bosne i Hercegovine, na koje je prema njegovim riječima insistirao predsjedavajući Radmanović, da tematsku sjednicu zakazanu za 21. januar pred Savjetom bezbjednosti vodi ambasador, a ne ministar vanjskih poslova ili neki više rangirani funkcioner.
Jer tome dajemo važno državi, ističemo državu kao faktor u izgradnji tog međunarodnog mira i stabilnosti u svijetu. Prema tome, to je stvar vizibiliteta. Ministar ili više, ako već ja nisam mogao biti, ako ima tih razloga ličnih, ja mislim da su lični.
Alkalaj međutim nije mogao pojasniti kakve lične razloge predsjedavajući Radmanović ima protiv njegovog učešća u tematskoj sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija kojom BiH predsjedava, jer je odluka donesena jednoglasno u predsjedništvu. Zanimljiv je bio i odgovor ministra Alkalaja na novinarsko pitanje šta konkretno znači tema koju je Bosna i Hercegovina delegirala za tematsku sjednicu.
E ovako, možda ako mi kažem i na engleskom, vrlo je post konflikt building, institution building, znači sve konfliktne situacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Oko 400 građana Tuzle uputilo je tužbe pravobranilaštvu Republike Srpske za naplatu nematerijalne ratne štete. Osnov tužbe je presuda generalu bivše vojske Republike Srpske Novaku Đukiću u slučaju Tuzlanska kapija. On je osuđen na 25 godina zatvora zbog zločina koji je počinjen nad civilima kada je u granatiranju 25. maja 1995. poginula 71 osoba, a ranjeno preko 130. Javlja Maja Nikolić.
Hilmo Bučuk, čija je kćerka Leila usmrćena na kapiji 25. svibnja 1995. godine, smatra da je poslije konačne presude Novaku Đukiću bilo logično da roditelji čija su djeca tog dana ubijena i obitelji nastradalih pokrenu i parnični postupak za nadoknadu nematerijalne štete.
Radimo upravo zbog toga što želimo da oni koji su ubijali mlade ljude odgovaraju na sve moguće načine koji su dozvoljeni. Ne treba ni očekivati da će taj proces ići jako brzo, da će biti problema, u svakom slučaju hoće, svjesni smo mi toga, ali nikom slučaju nećemo odustati.
Kao osnova za podizanje tužbi uzeta je presuda Novaku Đukiću, koji je osuđen na 25 godina zatvora zbog zločina koji je počinjen nad civilima u Tuzli u dijelu grada zvanom Kapija, kada je u granatiranju usmrćena 71 osoba, a ranjeno preko 130. Pravni zastupnik roditelja i obitelji žrtava Kapije u tužbi protiv Republike Srpske, tuzlanski odvjetnik Miralem Porobić.
Smatramo da ćemo u postupku dokazati da je postojala šteta, ali smo ovaj postupke pokrenuli isključivo radi moralne zadovoljštine, a ne radi materijalne satisfakcije.
Zamjenik pravobranitelja Republike Srpske Milan Radujko potvrdio nam je da su tužbe prije nekoliko dana stigle u pravobraniteljstvo i da spremaju odgovor.
Mi ćemo u svakom slučaju istaći prigovore pravne prirode i materijalno pravne prirode.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati 13 i po minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Sulejman Tihić podnio zahtjev Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine za poništavanje zakona o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriji Republike Srpske. Ministar vanjskih poslova BiH Sven Alkalaj ocijenio neprimjerenom odluku predsjedništva da Bosna i Hercegovina predsjedava tematskom sjednicom Vijeća sigurnosti UN-a na nivou ambasadora stalnog predstavnika BiH u UN-u. Novi iranski ministar vanjskih poslova doputovao u Bagdadu pokušaju da učvrsti veze s novom iračkom vladom. U zemljotresu koji je pogodio jug Irana povrijeđeno 16 ljudi. Pisac Sead Fetahagić sahranjen na gradskom groblju Bare u Sarajevu. Vrijeme sutra oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 0 do 9 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Guverner Centralne banke Kemal Kozarić u intervju za naš radio kaže kako bi nova vlast u Bosni i Hercegovini trebalo da napravi ekonomske mjere oporavka BiH privrede.
Primjena nije saveznik, iskreno se nadam da će doći do dogovora i da ekonomski problemi, ekonomska pitanja budu u fokusu svih onih koji budu na pozicijama.
Od 1. januara ukinute carinske stope na uvoz dizel goriva, guma, tekstila, određenog građevinskog materijala iz Europske unije. I dok u upravi za indirektno oporezivanje tvrde kako će time doći do smanjenja troškova, udruženju potrošača kažu.
Cijene nisu smanjene. Nasuprot, cijene se tim nekim robama povećavaju.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Pod izuzetnim pritiskom njemačke vlasti ubrzano rade na rješenju poljoprivrednog skandala. Savezni ured za zaštitu potrošača objavio je u utorak da je stočna hrana zaražena otrovnim dioksinom. Do sada je zatvoreno oko 1150 farmi za proizvodnju jaja, peradi i svinja. Prilog u Praškom studiju priredila Sabina Čabaravdić.
Dioksin nastaje tokom procesa izgaranja otpadnih tvari te drugih industrijskih procesa. Opasan je zato što direktno utječe na stvaranje kancerogenih ćelija u ljudskom organizmu. Nakon što je Savez za zaštitu potrošača otkrio dioksin u jajima na stotinjak farmi u 4 savezne njemačke države, istraga o izvoru zagađenja je dospjela do firme Harlesund Jentsch. Ti distributeri ulja za stočnu hranu umjesto uobičajenih miješali su ulje predviđeno za proizvodnju biogoriva. Skandal je uznemirio Nijemce, osobito roditelje, jer je prema riječima stručnjaka djetetu od 3 godine dovoljno da pojede jedno jaje 3 dana zaredom i da posljedice po zdravlje budu neotklonjive. U opsežnoj akciji koju su poduzele njemačke vlasti zatvoreno je više od 1000 farmi, te uništeno milioni jaja, desetine hiljada kokoški, purica i svinja. Pokrajina Nordrhein-Westfalen objavila je brojeve sa štambilja koji su utisnuti na otrovnim jajima kako bi stanovnici tačno znali imaju li doma štetne proizvode ili ne. Oko 3000 tona zagađene hrane isporučeno je proizvođačima između 12. novembra i 23. decembra prošle godine. Njemački su istražitelji ustvrdili da je otpad bio zapakiran i obilježen na propisan način, da je jasno stajalo kako ga se može upotrijebiti u industriji sredstava za podmazivanje, ali ne i u proizvodnji stočne hrane. Unatoč tome, proizvođači hrane su te masnoće upotrijebili i tako proizvedenu hranu prodali proizvođačima jaja i mesa. Ukupno bi prema procjenama moglo biti između 30 i 150 hiljada tona mesa zatrovanog dioksinom. Štete se cijene milionima eura, a liječnici preporučuju da se do završetka istrage kupuju isključivo proizvodi koji imaju oznaku bio.
Vraćamo se aktuelnostima u Bosni i Hercegovini. Inflacija u BiH u prošloj godini iznosila je 2,4%. Guverner Centralne banke Kemal Kozarić u intervju za naš radio kaže kako bi nova vlast u Bosni i Hercegovini, čim se formira, trebalo da napravi ekonomske mjere oporavka bosansko-hercegovačke privrede, te da će ova godina biti jednako krizna kao i prethodna. Opširni intervju sa guvernerom Centralne banke Bosni i Hercegovine možete čuti u regionalnom programu, a za emisiju 15 Mirna Sadiković je izdvojila.
Gospodine Kozariću, s kakvim kreditnim rejtingom završavamo 2010. godinu?
Kreditni rejting Bosne i Hercegovine je ostao nepromijenjen. S druge strane, ovo nije baš tako dobar kreditni rejting, još uvijek je, rekao bih, u sferi špekulativnog. Sama činjenica da je to B+ sa stabilnim outlookom govori da je to još uvijek rizično područje za investiranje, što jasno govori da reforme koje nam predstoje moraju biti brže provedene da bi bili atraktivniji za potencijalne investitore.
Kreditna zaduženost građana Bosne i Hercegovine nedavno ste rekli da je također u padu.
Pa u prosjeku 1600 kvartilnih maraka je per capita zaduženost građana Bosne i Hercegovine i evo mi imamo podatke da su krediti stanovništvu bili negdje 6,27 milijardi. Naravno, sada je problem nekvalitetnih kredita i mi imamo negdje procenat 9,2% tih nekvalitetnih kredita koji se trenutno ne vraćaju. Znači, skoro svaki deseti kredit je problematičan i to jasno govori da je bilo loše upravljanje rizicima, a naravno i da banke sada na jedan drugi način analiziraju one koji mogu prihvatiti nova zaduženja, tako da po meni ipak mislim da je korporativni sektor trenutno u prednosti.
Što možemo očekivati u 2011. godini? Hoće li biti malo bolja ili tek predstoji prava kriza?
Nažalost, smo svjedoci da formiranje vlasti ide jako sporo, da još uvijek ne znamo kakva će biti kompozicija nove vlasti na državnom nivou. Vrijeme nam nije saveznik, iskreno se nadam da će doći do dogovora i da ekonomski problemi, ekonomska pitanja budu u fokusu svih onih koji budu na pozicijama. Iskreno se nadam da je najgore iza nas, a da neka bolja vremena su pred Bosnom i Hercegovinom.
Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala.
Od 1. januara ukinute su carinske stope na uvoz određenih roba porijeklom iz Europske unije koje su obuhvaćene aneksima privremenog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Europske unije i Bosne i Hercegovine. Tako se carine neće plaćati na dizel gorivo, gume, tekstil i određeni građevinski materijal, dok su za značajan broj proizvoda carinske stope upola manje, zabilježila Selma Boračić. Još prošle godine carine su ukinute za oko 90% proizvoda porijeklom iz Europske unije, dok će se carinske stope za ostale proizvode od posebnog značaja za građane Bosne i Hercegovine postepeno usmanjivati do potpunog ukidanja 2013. Tako je, na primjer, carina za neke tekstilne proizvode koja je prije potpisivanja trgovinskog sporazuma s Europskom unijom bila 15%, postepenim smanjivanjem iz godine u godinu ukinuta potpuno, tvrdi glasnogovornik Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Ratko Kovačević.
Dizel gorivo, bezalovni motorni benzin, lož ulje ekstra lako. Isto tako je carina u potpunosti ukinuta za neke tekstilne proizvode. Carina za ove proizvode je prije stupanja na snagu privremenog sporazuma iznosila 15%, a od početka 2011. godine je u potpunosti ukinuta.
Kovačević ističe da je u novoj godini carina niža i za uvoz polovnih automobila.
Od početka 2011. carina na polovna putnička motorna vozila iznosi 6% i ona će biti potpunosti ukinuta 1.1.2013. godine.
Sa 6% na 4% snižena je carinska stopa na teleće, juneće meso te prženu kafu. Stope će biti niže i za određene mliječne proizvode. Smanjenje carina trebalo bi dovesti do smanjenja troškova i krajnjih prodajnih cijena, što će popraviti konkurentnost kompanija i umanjiti pritisak na kućne budžete, navode Upravi za indirektno oporezivanje. Međutim, prema riječima predsjednika Saveza potrošača Bosne i Hercegovine Murata Rašidovića, to se neće desiti.
Na te robe koje uvoze iz Europske unije, iz zemalja u okruženju i tako dalje, za koje je ukinuta carina, cijene nisu smanjene. Nasuprot, cijene se tim nekim robama povećavaju.
Primjena privremenog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima u okviru sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine sa Europskom unijom započela je 1. jula 2008. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić. Poreska uprava Republike Srpske donijela je početkom mjeseca odluku o raskidu sporazuma o reprogramu sa 70 preduzeća koja nisu ispoštovala uslove odgođenog plaćanja. Vrijednost reprogramiranog duga je oko 67 miliona maraka. Istovremeno, entitetska vlada je odobrila reprogram za 4 preduzeća, od kojih su 2 sa spiska Poreske uprave. Slušamo Maju Bjelajac.
Prema podacima Poreske uprave Republike Srpske, najveći dužnici koji ne ispunjavaju obaveze po zaključenim reprogramima su Novotex iz Trebinja sa 21,4 miliona maraka duga, Famos Istočno Sarajevo oko 10 miliona, Swiss Lion Trebinje 8,5 miliona, Boska Banja Luka 4,5 miliona, Zrak Teslić 3,3 i Fudbalski klub Borac sa oko 2,9 miliona maraka duga. Vršilac dužnosti direktora Poreske uprave Republike Srpske Mile Banika.
To sigurno utiče na dinamiku naplate koju radi Poreska uprava, ali isto tako mislim da vlada i službe koje procjenjuju kome treba dati reprogram, kome ne treba, sigurno da vode računa o tome, jer jednostavno poslodavci su, naročito ovi kojima se vrši odgoda, su sigurno izuzetnim poteškoćama i pokušava se na taj način sigurno premostiti da prežive, da tako kažem, da jednostavno pokušaju da spasu što se spasiti može.
Njegove riječi potvrđuje i potpredsjednik vlade Republike Srpske Anton Kasipović, ali i napominje da će kurs vlade po pitanju reprograma dugova preduzeća u ovoj godini biti drugačiji.
I vjerujem, dakle, u jedan pogled s više analitike i mnogo suptilnije procjene svakog od pojedinačnih pitanja.
U prošlogodišnjem izvještaju glavna služba revizije utvrdila je da reprogrami poreskim dužnicima nisu analizirani, da nisu utvrđeni kriteriji za ocjenu njihovih zahtjeva, kao i da dužnici koji podnose zahtjeve često ne ispunjavaju tekuće poreske obaveze. Utvrđeno je također da Poreska uprava Republike Srpske prije zaključivanja sporazuma o reprogramu nije izvršila zakonsko osiguranje potraživanja. Uzevši u obzir činjenicu da je entitetska vlada nedavno odobrila reprogram dugova nekim preduzećima s kojima Poreska uprava raskida ugovore, teško je povjerovati da će se dosadašnja praksa promijeniti. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ombudsman za djecu Republike Srpske Nada Grahovac izjavila je da je u tom bosansko-hercegovačkom entitetu neophodno donijeti dugoročni strateški dokument za unapređenje položaja djece, te najavila da će prioritet u ovoj godini biti institucionalno zbrinjavanje djece bez roditeljskog staranja. Na konferenciji za novinare koju je pratio Erdoğan Katana, Grahovac je napomenula da je upućena inicijativa za izmjene poslovnika Skupštine Republike Srpske prema kojoj bi bio formiran odbor za prava djeteta.
Ombudsman za djecu Republike Srpske Nada Grahovac izrazila je nadu da će u 2011. godini Narodna skupština Republike Srpske uvažiti inicijative koje je pokrenula ova institucija izmijeniti nekoliko zakona. Najveći problem u ostvarivanju dječjih prava trenutno predstavlja porodični zakon Republike Srpske koji djecu ne prepoznaje kao subjekt prava u porodici, zbog čega smo mi prošle godine uputili inicijativu za njegove izmjene, istakla je Grahovac.
Pod broj 1, porodični zakon, krivični zakon. Zakoni ovi su krenuli koji se tiču oglašavanja i zabrane upotrebe alkohola. Mi smo imali situaciju ove godine gdje samo jedna žalba koju smo dobili od medija, a koja je govorila o reklamiranju donjeg rublja od curce koja ima 5 godina, i tad kad smo htjeli pisati inspekciji, pozvati da uradi, onda smo vidjeli da taj problem uopšte nije regulisan.
Ombudsman za djecu Republike Srpske naglasila je da je neophodno u ovoj godini donošenje dugoročnog strateškog dokumenta za djecu. Osnovni cilj donošenja strateškog dokumenta za djecu je definisati politike koje će unaprijediti položaj djece na njihovom putu odrastanja, od rođenja do punoljetstva u svim segmentima društva.
Ali da on dugoročno definiše politike u različitim oblastima. Na bazi realnih potreba djece, nosioce aktivnosti i rokove, znači da mobiliše sve koji će u zadatim rokovima ostvariti postignute ciljeve.
Po uzoru na zemlje u okruženju, uskoro bi u Republici Srpskoj trebalo da se uspostavi i linija za djecu, najavila je Grahovac. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Iz kulture, u Višegradu je danas zvanično počelo obilježavanje jubileja 50 godina od kako je Ivo Andrić dobio Nobelovu nagradu. Na koji način će biti obilježen, čućemo od Mire Andrić.
U ovoj godini moramo posebno analizirati ono što je u osnovi napisao Andrić, jer je očigledno da su njegova djela prevazišla mnoga zbivanja, kazao je ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Sredoje Nović.
Svjesno, mnogi smo čitali, ali bojim se da mnogi nismo razumjeli uopšte sve ono što je Ivo Andrić pisao.
Obilježavanje Andrićevog jubileja ne treba da se svede na puke akademije u salama gdje će se sjediti i govoriti, rekao je ministar kulture Srbije Nebojša Bradić.
Ivo Andrić, koji također povezuju i države i narode i jezike koji žive u ovim prostorima. Zbog toga je Ivo Andrić jedan živi most.
Režiser Emir Kusturica je danas u Andrićevom gradu izašao sa idejom o gradnji kamen grada na ušću rijeka Rzava i Drine, koji bi poslužio za scenografiju filma Na Drini ćuprija.
Baš kao što je Mečanik bio zamišljen kao scenografija, onda je ostao da živi kao kulturno-turistički objekat, tako bi taj kamen grad, a prezentacija će biti 13. zapravo da trebao bude prvi takt te priče o filmu.
Današnjem sastanku u Višegradu nije prisustvovao ministar kulture Federacije Bosne i Hercegovine Gavrilo Grahovac. Za program Radija Slobodna Evropa iz Višegrada Mira Andrić.
I pred kraj emisije kratak pregled vijesti i Mila Dobradović.
Visoki predstavnik Valentin Inckov danas izdao nalog kojim se obustavlja primjena zakona Republike Srpske o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriji tog entiteta i pod zabranjenje raspolaganja do donošenja konačne odluke od strane Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Uzimajući obzir da će unutar BiH doći do barem jednog osporavanja ustavnosti zakona o državnoj imovini Republike Srpske pred Ustavnim sudom BiH, nalog visokog predstavnika će osigurati da ne dođe do kompliciranja situacije na terenu provođenjem ovog zakona prije nego Ustavni sud BiH ispita ovaj slučaj i donese svoju odluku, kaže se u saopštenju iz ureda visokog predstavnika. Kantonalni sud Tuzla produžio pritvor za mjesec dana za 7 osoba iz Živinica protiv kojih tužilaštvo vodi istragu zbog sumnje da su imali spolni odnošaj sa nemoćnom maloljetnicom. Crnogorska policija uhapsila je danas 5 osoba koje su pokušale da iz Crne Gore u Bosnu i Hercegovinu prokrijumčare 100 tona sirove kafe vrijedne oko 200.000 eura. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkala je ocijenio neprimjerenom odluku predsjedništva da Bosna i Hercegovina predsjedava tematskom sjednicom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija na nivou ambasadora stalnog predstavnika. Alkala je smatra da bi trebao predsjedavati najmanje ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Preporučujem i naše regionalne emisije koje su na programu u 18.22 sata. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić, urednik vijesti Mila Dobradović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.